ashtu edhe nga qytetarët. Afro 3.000 njerëzve, kryesisht nga Siria dhe Afganistani, u është dhënë ushqim dhe ujë, ndërsa fëmijëve lodra, derisa kanë zbarkuar nga trenat në Munich më 1 shtator. Refugjatët, shumë prej të cilëve kanë udhëtuar mijëra kilometra në përdetin mes dhe përmes Ballkanit dhe barrierave me tela që kanë ngritur Hungaria, janë gëzuar pritjes së ngrohtë që kanë marrë. Bujaria e qytetarëve bavarez për refugjatët dhe migrantët ka qenë aq e madhe sa që policia ka postuar mesazhe nëpër rrjetet sociale, duke u bërë thirrje atyre që të ndalojnë të sjellin ushqime, rroba, lodra dhe gjëra të tjera në stacionin kryesor të trenave në Munich. Pritja në këtë qytet, ashtu si edhe në Stuttgart dhe Frankfurt, ka qenë krejt ndryshën nga përvoja e shumicës në Hungari, ku zyrtarët po bëjnë gjithçka të mundur që t'i mbajnë ata jashtë vendit ose t'i ndalojnë të udhtojnë drejt Gjermanisë dhe vendeve të tjera më të begata të Bashkimit Evropian. Këto masa kanë përfshirë edhe mbylljen e stacionit kryesor të trenave në Budapest për migrantët. Ata që janë arratisur nga Hungaria dhe kanë arritur në Vienë, po ashtu janë pritur ngrohtë nga zyrtarët dhe dhjetra vullnetarë. Nëse ne nuk ndihmojmë, do të ishte katastrofi, ka thënë në radio se Evropa e Lirë, Janis Bicios, një pensionist vienez, 74 vjeç, i cili shpërndante makarona për refugjatët. Në fakt tashmë është katastrofë, ne thjesht duhet të bëjmë diçka për të ndihmuar refugjatët. Kjo është diçka që duhet të bëjë shteti, por kush është shteti? Ne jemi shteti, ka shtuar ai. Edhe ekipi futbolistik i Bayern Munihut, i cili ka fituar Kupën e Botës më 2014, ka lëshuar një video ku ka dënuar sulmet ksenofobike ndaj refugjatëve dhe ka bërë thirrje për respekt dhe integrim të azilkërkuesve. Mbështetja e madhe nga populli gjerman pasqyron qëndrimin e kancelarës së vendit Angela Merkel. Bota e sheh Gjermaninë si vend të shpresës dhe të mundësive. Nuk ka qenë gjithmonë kështu, ka thënë Merkel duke ju referuar së kaluarës naziste të Gjermanisë. Megjithatë, zotimi i Merkelit për të pritur rreth 800.000 azilkërkues dhe migrant këtë vit nuk mbështetet nga të gjithë gjermanët. Dhjetra protestuese kanë quajtur atë tradhtare, derisa ka vizituar një strehimore refugjatësh pranë Dresdenit javën e kaluar, por e njëjta pikpamje tolerante ka bërë që Merkel të madhërohet nga sirianët. Ata kanë krijuar disa faqe në Facebook me titujt Nëna Merkel, Nëna e Migrantëve dhe Nëna Zemërgjer.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka thënë se populli në Evropë është plot frikë sepse liderët e saj nuk janë në gjendje të kontrollojnë fluksin e papar të migrantëve. Orban i ka bërë këto komente sot në Bruxelles, ku ka atakuar liderët e Bashkimit Evropian.
The problem is not a European problem. The problem is a German problem.
Problemi nuk është problemi i Evropës, problemi është problemi i Gjermanisë. Askush nuk do që të qëndrojë në Hungari. Ne nuk kemi vështirësi me ata që duan të rrinë në Hungari. Askush nuk do që të qëndrojë as në Slovaki, Poloni ose Estoni. Të gjithë duan të shkojnë në Gjermani. Puna jon është vetëm t'i regjistrojmë ata, ka thënë Orban. Hungaria ka ngritur mur me tela në kufi me Serbinë dhe ka mbyllur stacionin kryesor të trenave në Budapest për të penguar migrantët. Në konferencën e përbashkët për media me kryeministrin Orban ka folur edhe presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk. Shpërndarja e drejtë së paku 100.000 refugjatëve në shtetet e BE-s është ajo që në fakt neve na duhet. Nëse njerëzit nuk tregojnë vullnet të mirë, solidariteti do të jetë një slogan i zbrazët dhe do të zëvendësohet me shantazh politik, ndarje dhe lojë të madhe faji, ka thënë Tusk. Agjencia për fëmijë e Kombeve të Bashkuara UNICEF ka bërë të ditur se konfliktet në lindjen e mesme kanë privuar 13.7 milion fëmijë nga edukimi. Në një raport të publikuar sot, UNICEF-i ka thënë se shifra paraqet rreth 40% të fëmijëve të moshës shkollore në Siri, Irak, Jemen, Libi dhe Sudan. UNICEF-i ka paralajmëruar se shkalla e braktisjes së shkollave mund të rritet në 50% në muaj të ardhshëm pasi konfliktet po intensifikohen. Në vitin 2014, UNICEF-i ka dokumentuar 214 sulme ndaj shkollave në Siri, Irak, Libi, në territoret palestineze, Sudan dhe Jemen. Udhëheqësi Suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei ka thënë se fuqitë botërore duhet të heqin sanksionet ndërkombëtare bazuar në marrëveshjen bërthamore. Gjatë një fjalimi në televizionin shtetror, Khamenei ka thënë se nuk do të ketë marrëveshje nëse nuk hiqen sanksionet. Sipas marrëveshjes së 14 korrikut midis Teheranit dhe 6 fuqive botërore, Republika Islamike duhet të frenoj programin e saj bërthamor në këmbim të heqjes graduale të sanksioneve. Khamenei e ka fjalën në fundit për të gjitha punët e shtetit në Iran. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka marrë pjesë në hapje në një qendrë ushtarake në kryeqytetin e Lituanis Vilnius, e cila është ngritur si përgjigje ndaj kërcënimeve të perceptuara të sigurisë nga Rusia. Stoltenberg ka thënë se qendra është një hap i madh drejt solidaritetit më të madh, fuqisë më të madhe dhe gatishmërisë më të madhe. Njësia e forcës së integrimit të NATO-s është njëra nga 6 selitë reja që janë hapur këtë muaj në Bullgari, Estoni, Letoni, Lituani, Poloni dhe Rumani. Sipas një vlerësimi të ri, në tokë janë mbi 3 trilion drunjë. Shifra është 8 herë më e lartë se vlerësimet më parshme, të cilat kanë llogaritur 400 miliard drunjë më së shumti. Vlerësimi i ri është bërë nga Thomas Crowther nga Universiteti Yale dhe kolegët e tij, të cilët kanë kombinuar të dhënat e hulumtimeve në terren me imazhet satelitore. Ekipi i ka thënë në revistës Nature se totali i drunjve paraqet rreth 420 pemë për një person. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org ose llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ashtu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtojmë se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:21. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga miru dëgjofshim.